The Voice of America. እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓመት ዓመት ኣብርሒ ጥቅምቲ ኣፍልጦ ሕማም መንሽሮ ጡብ ንምዕባይ ጎስጓስ ዝካየደሉ ወርሒ ኮይኑ ይዝከር። ኣልፋ ናይ መንሽሮ ጡብ ሕሙማት ሓገዝ ዝውሃቢ ትካል እውን ኣብዚ ወርሒ ኣፍልጦ እዚ ሕማም ንምዝርጋሕ ብንጡፍ ሰሪሑ ኣሎ። መስተዋት ኣረጋብ ካብ ክፍለ ኣምሓርኛ ነዚ ዝሰርሐቶ ዜና ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣልፋ ናይ መንሽሮ ጡብ ሕሙማት ሓገዝ ውሃቢ ትካል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ቨርጂንያን ሜሪላንድን ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብምትእኽኻብ ናይ ሓፂር ርሕቀት ናይ ጉያ ውድድርን ጉዕዞ እግርን ብምካየድ ገንዘብ የተኣኻኽብ። ዝተኣከበ ገንዘብ ድማ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ናይ መንሽሮ ጡብ ሕሙማት ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ነቲ ሕማም ንምሕካምን ንምክልኻልን ዘገልግሉ መሳርሒታት ናብተን ሃገራት ንምልኣኽን ይውዕል። እዚ ትካል ዘዳለዎ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ጉያ ውድድር ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ተካይዱ። ኣብዚ ውድድር ኣስታት 250 ዝኾኑ ሰባት ተረኺቦም ነይሮም። መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን እንትኾኑ ካልኦት ዜጋታት እውን ዘለዎም ድጋፍ ንምግላጽ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሳቲፎም ነይሮም። እዚ ትካል ምሳሌ ብዝብል መሪሕ ቃል ነዚ ተበግሶ ከም ዘካየድ እውን ኣካየዲትን መስራቲትን እቲ ትካል የረዳኣ።
ፕሬስ ካንሰር አዌርነስ ምክንያት በማድረግ ለአራተኛ ጊዜ የእግር ጉዞ አካሄደናል።
እዚ ሎሚ ዓመት ዝዝከር ዘሎ ኣፍልጦ መንሽሮ ጡብ ኣብ ምዝርጋሕ ንዝካየድ ናይ እግሪ ጉዕዞን ናይ ጉያ ውድድርን ንመበራባዓይ ግዜ ነካይድ ኣለና። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዘተኣኻኸብናዮ ገንዘብ ንሕሙማን ኣሕዋትና ብፍላይ ድማ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ንዘይሽፍኖ ካልእ ንናብራ ዘድልዮም ነገራት ኣብ ምምላእ መዓላ ውዒልናዮ። ሎም ዓመት ድማ ዕላማና ኣስታት $20,000 ንምእካብ እዩ። ንናይ ማሞግራም መሳርሒ ናብ ኤርትራን ንኢትዮጵያን ንምልኣኽ እዩ። ነባሪት ነታ ኣሌክሳንድሪያ ቨርጂንያ ዝኾነ በናት ሓድሽ ብዛዕባትን ናይ ሎም ምድላው ከምዚ ትብል።
ሎምዓንቲ ዝመፃ ኩሉ ዋና ዓላማ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኤርትራውያን ብዛዕባ ብሬስት ካንሰር መረዳእታ ንና።
ኣብዚ ኣጋጣሚ ዝተረኽባ ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ንዕረፍቲ ዝመፃ ኣደ ድማ ሓሳበንን ርእቶንን ከምዚ ክብላ ኣካፊለናና።
ፅቡቅ ምትሕብባር ፅቡቅ ነገር ርኤና ነቶም ሕማማት ከምዚ ሞራል መሃብ ኣይከኹም ምባል ከምዝባርኩም ብጣዕሚ እዩ ዝብል የመስግነኩም። ከምዚ ከዓ ንዝመፅ እንዳቐፀልኩም ሞራል ንክትሉ እግዚኣብሄር
ካልእ ነባርነታ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ዝኾነ ኣብ ምዝርጋሕ ኣፍልጦ ሕማም መንሽሮ ጡብ ብንጡፍ ትሰርሕ መንእሰይ ኣርሴማ ፍስሓፅን እያ።
እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ንብሬስ ካንሰር ዝሓመሙ ሰባትን ዘይሓመሙ ሰባትን መታን ክመሃሩ ኣሸካፍ ገብሮ ዘለዎ ከነረድኦምን ክንመህሮም ኢና ንደሊ።
ኣልፋ ናይ መንሽሮ ጡብ ሕሙማን ሓገዝ ውሃቢ ትካል ካብዚ ምስረት 4ይ ዓመቱ ዘቁፀረ ክኸውን ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ሳልሳይ ሰሙን ቀዳም ድማ መደብ ዘተን ምምኽኻርን የካይድ።